Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Ijumaa Oktoba 15 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile KFM Songea Tanzania, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita, Radio RNA Baraka nchini DRC, Radio Manema Number 1 Kindu DRC na UBC Radio Uganda, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye taarifa zetu alfajiri ya leo, aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya na pia kiongozi wa chama cha upinzani cha ODM Raila Odinga ameahidi wa Kenya kubadili hali yao ya kiuchumi iwapo watamchagua kuwa rais kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika Agosti mwaka ujao. Baadhi ya matamshi yake ni yapi?
Kuna shida ya kiuchumi kwa sababu ya mambo ya COVID. Bei ya bidhaa zimepanda, biashara imeporomoka kwa wananchi, ama sivyo? Gharama maisha iko juu zaidi, inatakitaka ipunguzwe, ama sivyo? Na nataka kuambia nyinyi hadi baada ya dhiki ni nini.
Na katika habari nyingine, jeshi la Nigeria limesema Alhamisi kwamba kiongozi wa kundi linalohusishwa na ISIS Abu Musab al-Barnawi amefariki katika mazingira tatanishi. Kundi la Barnawi linashutumiwa kwa kuua mamia ya watu kaskazini mashariki mwa taifa hilo tangu mwaka 2016.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Ed Bigongo.
Marekani inatarajia kurejea katika baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa mwezi Januari baada ya utawala wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kujiondoa katika chombo hicho mwaka wa 2018. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema katika taarifa baada ya kura ya Alhamisi kwamba Marekani itafanya kazi kwa bidii kuhakikisha baraza linapata ushawishi na msaada mzuri kwa wale wote wanaopambana dhidi ya ukosefu wa haki na maovu kote duniani. Washington ilipata kura 168, nyingi zaidi ya zile 97 zilizohitajika. Licha ya hayo, Eritrea ilipata kura 144, ikiwa ni miongoni mwa mataifa 18 yaliyochaguliwa na baraza hilo. Mwakilishi wa Marekani Linda Thomas Greenfield amesema kurejea kwake katika baraza hilo kutafanikisha kampeni ya Rais Joe Biden aliyoahidi kurejea kwenye chombo hicho ili kuhakikisha kinafanya kazi kufanikisha kazi zake. Ripoti mpya iliyotolewa na jeshi la Marekani wiki hii imeonyesha kwamba katikati ya ghasia katika uwanja wa ndege wa Kabul mwezi Agosti, inaelezwa kwamba kulikuwa na jaribio la kuteka ndege za abiria wakati wa kuhamisha watu. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Marekani, inaelezwa kuwa wakati fulani zilipatikana taarifa za kiintelijensia zilizoeleza kwamba watu watano walikuwa wamepanda ndege ya abiria walikuwa na nia ya kuiteka. Taarifa hizo hazikuwa za kina kuhusiana na jaribio hilo na haikutolewa tarehe yenyewe ama hiyo ndege ambayo ilikuwa inataka kutekwa. Hata hivyo, ilieleza bayana kwamba kuenea kwa ghasia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hamid Karzai mjini Kabul kulianza baada ya Washington kutangaza kujitoa katika nchi ya Afghanistan mwezi Agosti, wakati watu walipokuwa wakikimbilia uwanja wa ndege wa Kabul mwezi Agosti wakitaka kuondoka. Zaidi ya watu 100 waliuawa baada ya kutokea bomu la kutoa muhanga. Jeshi la Nigeria limesema Alhamisi kwamba kiongozi wa kundi linalohusishwa na ISIS Abu Musab al-Barnawi amefariki katika mazingira ya kutatanisha. Kundi la Barnawi linashutumiwa kwa kuua mamia ya watu kaskazini mashariki mwa taifa hilo la Nigeria. Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mkuu wa jeshi la Nigeria Jenerali Lucky Irabol ameambia wanahabari kwamba ana uhakika kwamba Abu Musab amekufa bila kutoa maelezo zaidi ya namna alivyofariki. Baba ya Albanawi, Muhammad Yusuf, ndiye alianzisha kundi la kigaidi la Boko Haram ambalo limekuwa likifanya mashambulizi nchini Nigeria pamoja na kwenye mataifa jirani ya Niger, Cameroon na Chad kwa takriban muongo mmoja sasa. Albanawi, baada ya kifo cha baba yake, alianza kuzozana na Abubakar Shekau aliyechukua nafasi ya baba yake. Mwaka wa 2016 alijiondoa kutoka Boko Haram na kisha kuanzisha kundi lake la Islamic State in West Africa Province ama ISWAP. Kundi hilo limezua wasiwasi katika miaka ya karibuni baada ya kuanza kulenga wafanyakazi wa mashirika ya kimataifa kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kundi la Shekau nalo lilipata pigo kubwa baada ya kifo chake mwezi Mei. Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wanasema kwamba Albanawi hata hivyo ameshindwa kuvutia wafuasi wa Boko Haram baada ya kifo cha kiongozi wao, wakati wengi wao wakijisalimisha kwa jeshi. Kinyume na Boko Haram ambalo mara nyingi hulenga makazi ya kiraia, ISWAP chini ya uongozi wa Banawi hulenga wanajeshi pamoja na washirika wao. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema kwamba ghasia kaskazini mwa Nigeria zimesababisha vifo vya takriban watu 1036 wakati zaidi ya milioni 2.3 wakitoroka makwao.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi amesema kwamba nchi inaelekea katika mwelekeo mzuri katika kukabiliana na janga la virusi vya korona, huku akiendeleza amri ya chanjo ambayo yeye na makampuni makubwa wameiweka. Takriban wa Marekani milioni 66 bado hawajachanjwa, ikiwa ni chini ya milioni 100 kwa mwezi Julai, amesema Rais Biden akiwa White House. Kote nchini kiwango cha maambukizi, kulazwa hospitali kwa watu na vifo vinaonekana vinapungua. Wiki iliyopita wastani wa maambukizo ya kila siku ilikuwa ni 86,000 na imekwenda chini mpaka 15,000 wiki moja kabla. Chuo kikuu cha John Hopkins kimesema kwamba Wamarekani 200 wachache zaidi wanafariki dunia kwa siku ikilinganishwa na kiwango cha mapema, lakini watu 1,500 bado wanafariki dunia kila siku. Na shirika la ndege la kimataifa la Pakistan PIA Alhamisi limesitisha safari zake kwenda mji mkuu wa Afghanistan Kabul, katika kile ambacho kinadaiwa shirika hilo linaendeshwa na serikali kuingilia kwa kiwango kikubwa utawala wa Taliban nchini Afghanistan. Kusitishwa huko kwa safari kumefanyika ikiwa ni siku moja tu baada ya wizara ya usafirishaji ya Taliban kutoa taarifa kuonya itasimamisha safari za PIA baina ya Islamabad na mji mkuu wa Afghanistan mpaka pale shirika hilo litakapopunguza bei ya tiketi kwa kiwango ambacho kilikuwepo kabla ya katikati ya mwezi Agosti, wakati Taliban ilipochukua udhibiti wa nchi. Taarifa hiyo pia ilitoa amri kwa shirika la ndege la Afghanistan Kam Air kupunguza nauli za safari ya ndege za Kabul na Islamabad kuwa kama zamani ama itasitisha operesheni zake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi amemwambia mwenzake wa Kenya Uhuru Kenyatta kwamba Marekani itatoa msaada wa mara moja wa dozi zaidi ya milioni 17 za chanjo ya Johnson & Johnson kwa Umoja wa Afrika. Biden alitangaza hayo wakati wa mkutano na Kenyatta kwenye ofisi yake ya Ikulu mjini Washington DC, ambapo pia walijadili ushirikiano katika masuala mengine mbalimbali. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Hii itakuwa ni mara ya pili kwa Marekani kutoa msaada wa chanjo za COVID-19 kwa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika baada ya kutangaza hatua ya kutoa takriban dozi milioni 50 mwezi Julai mwaka huu. Tayari chanjo hizo zimetumwa kwa nchi mbalimbali ikiwemo Kenya ambayo imepokea dozi milioni 2.8 kutoka kwa mpango huo. Ulikuwa ni mkutano wa kwanza wa Biden akiwa rais na kiongozi wa Kiafrika, na rais huyo alisema kwamba Kenya ni mshirika muhimu wa Marekani na amewajibika vilivyo kama kiongozi wa kieneo katika nyanja ya amani na usalama.
Kenya's strategic partnership is essential. We both, I think, believe is essential to
ushirikiano mahsusi wa kimkakati na Kenya ni muhimu. Nafikiri sisi wawili tunauona kama ni ushirikiano muhimu katika kuangazia changamoto kuu za kimataifa. na ningependa kuishukuru Kenya kwa uongozi wake na pia kutetea amani na usalama wa kieneo, na imekuwa ikifanya kazi nzuri, na sasa ndiye rais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
And now you are, you know, Kenya is currently the president of the UN Security Council.
Kenyatta alimshukuru Biden kwa kutangaza msaada huo wa chanjo, akisema kwamba Afrika imesalia nyuma mno katika utoaji wa chanjo kwa watu wake.
Let me also take this opportunity through you to thank your government and the people of the United States. As a continent, we are lagging well behind the rest of the world in terms of being able to vaccinate our people.
Jumuiya Afrika ambayo ina nchi wanachama 55 na idadi ya watu zaidi ya bilioni 1.3, katika siku za nyuma imewashutumu watengenezaji wa chanjo kwa kutozingatia haki katika utoaji wa chanjo hizo kwa nchi zinazohitaji. Kufikia wiki iliyopita ni 4.5% tu ya Waafrika waliokuwa wamepata chanjo kamili dhidi ya COVID-19, kulingana na afisa mkuu wa afya ya umma barani humo John Nkengasong. Mapema Alhamisi, White House ilisema mkutano huu ulikuwa ni mwendelezo wa ahadi za Biden ambazo alitoa katika mazungumzo kwa njia ya simu na Rais Kenyatta mwezi Februari mwaka huu kuhusu ushirikiano na bara la Afrika katika hali ya kuheshimiana na usawa. Kati ya mengine, pia Biden na Kenyatta walizungumza kuhusu haja ya uwazi na uwajibikaji wa mifumo ya fedha ya ndani ya nchi na ya kimataifa. Viongozi hao wawili pia walijadili juhudi za kulinda demokrasia, haki za binadamu, kuimarisha amani na usalama, wakati ambapo Marekani inatafakari kuiwekea vikwazo zaidi serikali ya Ethiopia baada ya kufukuzwa kwa maafisa kadhaa wa mashirika ya Umoja wa Mataifa. Wawili hao pia walizungumza kuhusu juhudi za kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi na vilevile kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini suala la COVID lilionekana kupawa kipaumbele, na hapa Profesa Fulbert Namwamba, mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa, Alhamisi aliambia VOA kwamba suala la chanjo kwa bara la Afrika halingeepukika kwenye mkutano huo.
Hakuna chanjo za kutosha zimetolewa na nchi zilizo na mali kwa nchi maskini.
Kenya na Marekani zilitia saini makubaliano ya biashara huria wakati wa utawala wa rais wa zamani Donald Trump, lakini kwa sasa mazungumzo kuhusu mkataba huo yameonekana kusuasua wakati wa utawala wa rais Joe Biden. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC, pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Takriban watu 6 wameuawa na wengine 20 kujeruhiwa Alhamisi baada ya kuzuka mapambano ya kufyatuliana risasi katika mji mkuu wa Lebanon, katikati ya maandamano dhidi ya jaji anayechunguza mlipuko wa mwaka jana wa bandarini. Waziri Mkuu Najib Mikati ametoa mwito wa kuwepo kwa utulivu na kuwasihi watu kutojiingiza katika vurugu za kiraia. Jeshi limeonya kwamba litafyatua risasi dhidi ya mtu yoyote ambaye atafyatua risasi za moto. Hakukuwa na taarifa za wazi zilizosababisha ghasia za Alhamisi. Wafuasi wa kundi la wanamgambo wa Hezbollah na washirika wake walikusanyika katika mji wa Beirut kuandamana dhidi ya jaji Tarek Bitar. Kundi hilo limetaka aondolewe, akishutumiwa kwa kufanya uchunguzi kisiasa kunufaisha maafisa kadhaa. Na Marekani inachangia dozi milioni 17 za chanjo ya Johnson na Johnson kwenda Umoja wa Afrika, na kufikisha jumla ya mchango wa Marekani wa dozi za COVID-19 kwenda Afrika kufikia dozi milioni 67. Marekani siku za nyuma ilichangia dozi milioni 50 kwa pamoja na Afrika, ambayo ina mataifa 55 wanachama, ikijumuisha baadhi ya mataifa maskini duniani. Shehena ya dozi milioni 17 itafikishwa kwa Umoja wa Afrika katika wiki kadhaa zijazo, kwa mujibu wa taarifa ya White House ya Alhamisi. Ikulu ya Marekani imeeleza kwamba imeamua kupeleka chanjo ya Johnson & Johnson ambayo ni ya sindano moja kutokana na namna ilivyo. Chanjo hiyo haijapata umaarufu mkubwa ndani ya Marekani ikilinganishwa na chanjo nyingine ambazo dozi zake kamili ni sindano mbili.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tarehe 15 Oktoba kila mwaka ulimwengu husherehekea siku ya wanawake vijijini. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanawake wamekuwa kwenye mstari wa mbele katika kulisha jamii kupitia kilimo, wengi wakisema changamoto kubwa ni usalama, ukosefu wa barabara au hata mbegu nzuri za kupanda mimea. Austin Malivika anatufahamisha zaidi akiwa wilayani Nyiragongo huko Goma.
Wanawake wa vijijini hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walalamikia hali wanayopitia. Nimetembelea maeneo ya Nyiragongo ambako nimekutana naye Mamibu Chichi, mkazi wa kijiji cha Lemera wilayani Nyiragongo hapa Kivu Kaskazini, kilomita 10 kaskazini mwa mji wa Goma. Amekuwa katika makundi inayotetea haki za wanawake katika kijiji hiki cha Lemera, pamoja na kuwafunza wanawake kuweka mikopo hasa wakulima. Butiti anasema tatizo kubwa wanalolipitia ni ukosefu wa usalama na amani.
Maisha ya mwanamke ya Nyiragongo ingali chini sana. Anakutanana na matatizo mengi ndani ya shamba. Saa zingine atakutanana na wabakaji, wala anakutanana na watu wenye watampeleka ndani ya pori wenye hawajulikani. Mwito wenye tunaweza kuwa nayo kwa raisi ni kumulomba kututilia sekirite kwanza, siye walemaji. Anatusaidia juu akatutilia kwanza ile sekirite, mwanamke naye atajisikia huru ya kwenda mshamba. Saa zote yenye anajisikia, anaenda analima, anakumalisha na anavuna, na wengine wanafaidika kwa ile mlimo ya mama.
Akina mama katika eneo hili wakiwa ni wakulima wote. Hapa tumekutana naye Mama Nyirere Furaha akiwa shambani na watoto wake.
Mashamba zetu zilisharungura na vuruka. Kama wakubwa wanaweza tuonea macho ya huruma, wanatupatia msaada ya mambegu. Jua kwa wanapatia wengine msaada, si hawatuone, si barimaji. Seba mama ba hapa Nyiragongo habatuone, ntuka tunaomba musada badupatie ata mbegu ya maragu, birayi, basi wakabidufanyizia kabisa na maduna dusaidiyo. Wanatuunga mkono kwa kazi yetu ya mikono.
Katika eneo jirani la Beni, wanawake na watoto vijijini wote ni wakulima. Kinachowazuia kuzalisha vilivyo ikiwa ni tatizo la usalama. Asubuhi mapema tulishuhudia akina mama na watoto wakielekea mashambani katika eneo la Kasinga, ikiwa ni mashariki mwa mji wa Beni.
Hapa kwetu kwanza tu kwa hobie mafikiri yetu zuka solari kwa hapa yulu, tunakuwa tu unabatia kupale matumaini bon. Na watu sabi kuna shuku kumayangose, tunakuwa hapa kwetu kwanza siye bila woga. Tunaishi hapa kwetu kwanza afadhali kidogo. Maisha kwanza, maisha saka kwa sena zorota kwanza kidogo we. Sana pana kidogo, maisha saka zorota kabisa tu kwa gizi tulikuwa kambele.
Mashirika ya kirahia yaomba serikali kuu ya Kinshasa kuwajibika na kuwapa usalama wanawake vijijini ambao huzalisha chakula kwa wale wanaoishi mijini. Mambo Kawaya ni kiongozi wa shirika la kirahia akiwa na makao yake katika wilaya ya Nyiragongo.
Serikali ya Bwana Tshisekedi ingeweza kujitahidi kwanza kuleta usalama kwa ajili ya huyo mama ambaye anakuwa akifanyia kazi ndani ya mashamba. Unajua kuna kuwa wamama wanakuwa kijitoa sana kwa mlimo, kwa ufugaji na kwa vinginevyo, lakini hawana usalama. Na wakati wanajielekeza shambani, kuna wale ambao wanauliwa, kuna wale ambao wanabakwa, kuna wale wengine ambao wanakuwa na shida kutoa vizaa yao kwenye mashamba hadi kuzifikisha kijijini sababu hakuna barabara.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri mkuu wa zamani wa Kenya na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ameahidi kwamba iwapo raia wa Kenya watamchagua kwenye uchaguzi wa Agosti 9 mwaka ujao, basi ataanza kwa kutekeleza mfumo wa uchumi unaowalinda raia wake wasiokuwa na ajira. Odinga anaeleza kuwa serikali yake itatoa shilingi 6,000 kama malipo ya kila mwezi kwa wote wasiokuwa na kazi nchini humo, ili kuwalinda dhidi ya athari ya maisha magumu inayosababishwa na mfumuko wa bei za bidhaa muhimu. Lakini je, mfumo huu unaweza kutekelezeka katika taifa hilo la Afrika Mashariki lililo na idadi kubwa ya watu wasiokuwa na kazi? Basi tuungane na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, atuarifu zaidi.
Katika juhudi zinazoonekana kuupiga kumbo mfumo wa kiuchumi, unaopendekezwa na naibu rais wa Kenya William Ruto wa kuwainua wananchi wenye tabaka la chini na kuwapiga jeki wafanyabiashara wadogo wadogo kuanzia sehemu za mashinani kote nchini iwapo atashinda uchaguzi wa urais na kuunda serikali, aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Odinga anapendekeza kuanza kutekeleza mpango wa maendeleo na ustawi wa jamii kwa kusambaza shilingi 6,000 kama malipo ya kila mwezi kwa raia wote wa Kenya wasiokuwa na kazi nchini ili kuwalinda dhidi ya athari ya maisha magumu inayosababishwa na mfumuko wa bei za bidhaa muhimu.
Kuna shida ya kiuchumi kwa sababu ya mambo ya COVID. Bei ya bidhaa zimepanda, biashara imeporomoka kwa wananchi, ama sivyo? Gharama maisha iko juu zaidi, inatakitaka ipunguzwe, ama sivyo? Na nataka kuambia nyinyi hadi baada ya dhiki ni nini, siku nzuri iko mbele yetu, siku mbaya iko nyuma yetu. Nataka kuambia nyinyi kwamba tunataka kuleta mabadiliko kwa kiuchumi kwa taifa letu, ili tuangalie watu wetu ambao wako chini.
Bwana Odinga anapendekeza kupunguza gharama ya fedha zinazopotea kupitia ufisadi ili kuwezesha raia kupata fedha mfukoni na kuwezesha serikali kutekeleza miradi muhimu ya maendeleo. Aidha, Odinga anaeleza kuwa serikali yake iwapo atamrithi Bwana Kenyatta itafunga mianya inayoongeza umaskini nchini Kenya, na lengo lake ni kuwafikia angalau raia milioni 8 kila mwaka kwenye mpango wake wa kuwasetiri wasiokuwa na kazi.
Tunataka kusaidia wale wafanyabiashara wa chini, SMEs, tutawalinda. Watu wa jua kali, tutawalinda. Vijana watapata mkopo ya kuanzisha biashara yao, na wale maskini ambaye hawana mapato yoyote, leo hii mimi naweza kutangaza ati kila jamii ambaye hawana mapato watapata shilingi 6,000 kila mwezi.
Kiongozi huyo wa chama cha upinzani cha Orange Democratic Movement anaahidi kuwa ikiwa atakuwa mshindi wa kura ya urais mwaka ujao, atatenga shilingi bilioni 100 kwa mpango huo, huku akipunguza matumizi ya wizara zote kwa 25% ya bajeti ili kufanikisha utekelezaji wa mpango huo. Je, katika misingi ya kiuchumi mpango huu unaweza kutekelezeka? Swali hili nimemuuliza Charles Karisa, mtaalamu wa masuala ya kiuchumi nchini Kenya.
Huenda ukawa mfumo bora zaidi ijapo tu ikiwa utatekelezwa vyema. Kwa hivyo changamoto iliyopo ni kuhakikisha kwamba bwana Odinga na serikali yake, Mungu akipenda akiwa rais, anaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba kuna utekelezaji bora wa hela hizo. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba hela zipo ama ile bajeti ipo, alafu kisha kuhakikisha kwamba inatekelezwa. Maana ukiangalia mfumo huo umefanikiwa sana katika nchi za nje kama vile Denmark na nchi zingine kutoka sehemu mbalimbali.
Odinga pia ameahidi kuwatengea vijana angalau viti 4 katika baraza lake la mawaziri ikiwa atachaguliwa kuwa rais wa 5 wa Kenya mwaka ujao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
VOA Mitaani.
Kwenye VOA Mitaani hivi leo tunaelekea moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo kumekuwa na gumzo kubwa mitaani kuhusiana na matokeo duni ya timu ya taifa katika mchezo wa kandanda. Nazungumzia Harambee Stars ambayo imekatiza tamaa ya kufuzu kwa kombe la dunia mwakani. Basi Wakenya wanasema nini?
Mimi naitwa Mohamed Rashid, jina maarufu la mtaa naitwa Doctor. Hii timu yetu ya Harambee Stars, kulingana na mimi vile ambavyo naona selection timu, naona wachezaji kaa 3 quarters watoka Nairobi area peke yake. Na sana naangalia kaa wale wanacheza kama tuseme ligi kubwa ya Kenya, Premier League. Yatakana sana kama coach apate muda azunguke, yani achague. Akaambiwa ni hawa sasa wa coach. Sasa hiyo ni changamoto kubwa naona tuko nayo sisi. Inawezekana kama sio lazima ati wachezaji wa Premier wote, japokuwa ile ndio ligi kubwa, wasiangalie timu ambazo ziko within Nairobi peke yake.
Hatuwezi kuelekea. Kwa majina naitwa Ali Mazera. Mimi pia nalia na team selection. Na huku vitongojini wachezaji ni wengi wazuri lakini hawaonekani. So wewe sahihi kuitwa Harambee Stars mpaka uwachezea klabu kubwa kama FC Gor. Pili ni makochi tunafuta every now and then. Kila wakati
Wewe angalia mwaka huu tumefikisha makocha sijui ni watano wala ni wangapi, sababu ambazo hatuzielewi. Matokeo yote ya mali ni mabovu, yameudhi kila mtu. Shabiki yoyote wa mpira lazima amekasirika. Performance yetu ilikuwa mbovu. Kenya sisi wa kupigwa mabao matano kama, yani kwa kwamba tumeenda kusindikiza wengine. Bado tuko mbali sana. Tujifunze kuwekeza na michezo. Bila youth hakuna kitu. Youth ikiwa nzuri au youth, uangalia timu kama Nigeria, ile timu ilikuja ikatufunga hapa Mombasa. Ile ilitoka ikiwa youth na walienda pamoja hivyo kwa wanaangaliwa kila kitu. Ni sisi sasa wenye senti ama serikali wawekeze katika mpira bila kuwekeza urongo.
Mimi naitwa Dorothy, natoka Mombasa. Sasa pengine matayarisho yao kujitayarisha kwao ndo kulikuwa hawakujitayarisha vizuri pengine. Pengine hawakujiandaa vizuri. Mimi sioni sababu nyingine. Wakati wao unakuja wajiandae vizuri, kwa sababu kule nje huwezi kujua mwenzako amejipanga vipi. Ni wewe ujipange vizuri zaidi.
Na labda waona kuna simu Afrika tutashinda hiyo kombe la dunia.
Si ya mtu mmoja. Kujipanga vizuri pia utashinda. Mimi napendezwa na hii yetu ya Kenya. Siwezi kupenda mtoto wa mtu, napenda huu wetu.
Mimi ni Emmanuel. Kenya bana, Harambee Stars iko Nairobi, haiko Kenya bana. Sawa bana. Kama anataka kuperform watembee kama vile Fabish. Fabish alitembea mashinani na aliperform. Lakini mambo yake na mwendwa hakuna kitu anafanya. Kama Ghost Mlea toka draw mbili, anampatia huko cha mpya anapigwa game mbili. Ghost Mlea alipoa pesa duni. Huyu hauka na pesa ngapi mpaka malipo kulala. Songo timu ni mashinani. Na kama ni Nairobi hakuna Harambee Stars yangu ni hapo. Tanzania na Uganda inashikwa mkono na waziri wa michezo na serikali. Kenya inategemea mbio, rugby ndio ziko mbele. Lakini upande wa football Kenya haujashika mkono. Tanzania kale sasa wanawake walioshikwa na Mama Suluhu ndio wale perform. Kama African Cup hamjafika mwana dunia fanya nini? Wewe basikeli huna atakwenda kwa pikipiki.
Jina langu naitwa Donald na UN. Kuhusiana na mambo ya Harambee Stars, kupigwa nyumbani, kupigwa ugenini, shida ni iko kwa ofisi ambayo inasimamiwa na Nick Mwendwa. Uongozi ndio muhimu kwa Harambee Stars. Harambee Stars wanajua kucheza, lakini uongozi ndio umekosekana.
Mimi sijui baba, mpira sijui wa mambo ya nini. Ai.
Yes, kwa majina naitwa Anton. Pia vijana wetu Harambee Stars si kuona wakijituma hata kidogo. Yaani wale jamaa ukiwacheki wako chini sana. Sijui ni maslahi ya pesa wanaweka mbele sana ama ni nini. Kwa sababu ulikuwa unapata kuna nafasi wanapata kama kipindi cha kwanza walipata nafasi nyingi sana. Walikuwa wafunge bao kama 4. Lakini unapata wakifika pale kwenye goli la wapinzani wetu wanaanza kusuasua, hawamakiniki. Kwa hivyo mimi niliona pia wachezaji wetu wako na udhaifu, hawajitumi kama vile wazee wetu wa zamani walikuwa wanajituma. Kuna wakati tulikuwa tunaenda timu za nje kama Sekapo, unapata timu za Kenya mbili zinaenda finali na zinaenda finali nchi ya kigeni.
Eneo letu la Afrika Mashariki,
yeah.
Ni timu gani wana ni nzuri labda itaingia ama itafanya vizuri?
Ile naona sasa hivi nafikiri Uganda wako sawa. Uganda huenda wataingia. Uganda ukiangalia mchezo wao uko sawa, wana makinika vizuri.
Naitwa Umido Edward. Jambo la kwanza na jambo la busara, tuambiane ukweli. Ni masikitiko timu kufungwa bao tano ugenini, tena timu kufungwa nyumbani. Nafikiria tusidanganyane, mwandishi wa habari, tuambiane ukweli. Serikali ikikuwa nafasi yake vizuri, ivunjilie mbali mpira Kenya kwa miaka 10, tujitayarishe. Mimi nilicheza mpira wakati wangu. Serikali irudishe mpira kwa primary. Serikali irudishe mpira katika mashirika. Ni masikitiko sana. Mimi napatia Uganda ushindi, waendelee kwa sababu serikali na rais wao wanajua mpira, maana mpira, mpira ni ambassador, mpira ni kazi, mpira ni sifa. Watu walipo vizuri. Leo hii Gor Mahia inafanywa Harambee, timu zimecheza mpira umri wangu. Hazina hata account, hata M-Pesa hawana mpaka uchangiwe.
Kabla ya kutamatisha matangazo ya leo, basi huu hapa muhtasari wa habari.
Marekani inatarajia kurejea katika baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa mwezi Januari baada ya utawala wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kujiondoa katika chombo hicho mwaka wa 2018. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema katika taarifa baada ya kura ya Alhamisi kwamba Marekani itafanya kazi kwa bidii kuhakikisha baraza linapata ushawishi na msaada mzuri kwa wale wote wanaopambana dhidi ya ukosefu wa haki na uonevu kote duniani. Ripoti mpya iliyotolewa na jeshi la Marekani wiki hii imeonyesha kwamba katikati ya ghasia katika uwanja wa ndege wa Kabul mwezi Agosti, inaelezwa kwamba kulikuwa na jaribio la kuteka ndege za abiria wakati wa kuhamisha watu. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Marekani, inaelezwa kuwa wakati fulani zilipatikana taarifa za kiintelijensia zilizoeleza kwamba watu watano walikuwa wamepanga kuteka ndege baada ya kuipanda ndege moja ya abiria.
Hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Adija Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na Idi Gongo. Pamoja tukikutakia asubuhi njema popote ulipo.